Me do me thënë një thmave, takimi i fundit i udhëtimit papës Ndiban, ai ekumenik që u zhvillua sot pas ditën në Patriarkatin Siro-Katolik të Sharfetit. Benedikti 16 diskutoi për çështjen e bashkimit të krishterëve dhe dëshmisë së tyre të përbashkët me përfaqësuesit ortodoks, protestant e katolik. Edhe gjatë këtij takimi, ati shenjt u dorëzoi të pranishmëve nxitjen apostolike pas sinodale, ndërsa jashtë ndërtesës si peshvit e sinodit Siro-Katolik ishin mbledhur enkas në përkim me vizitën e papës bashko me etrit e bashkisë e seminaristët e Sharfetit. Cila është rëndësia e këtij takimi në përgjithësi e vizitës së Benediktit 16 për impenjimin e ekumenik të krishterëve? Të dëgjojmë patrikun Siro-Katolik Yusif Yunan.
Noi abbiamo la speranza che apri.
Ne kemi shpresë se do të hap një udhë të re për ta njohur njëri tjetrin, për tu respektuar e për tu pasuruar nga njëri tjetri. Kjo është presa jonë. Ne këtu në lindjen e mesme, si të pagzuar, nuk mund ta dëshmojmë ndryshe fe veç se duke jetuar bashkimin e vërtet ndërmjet nesh. Para së gjithash, këtë duhet ta bëjnë kishat katolike, të cilat pavarësisht se merite e tradita të ndryshme, janë të thirrura ta jetojnë vërtet bashkimin, pasi të gjitha janë të bashkuara me Papën, me selinë romake. Pastaj katolikët e të pagzuarit e tjerë duhet të mësojnë si ta kapërcejnë në të kaluarën e trishtuar të kundërshtive teologjike, të shkojnë përtej formulave dogmatike për të gjetur Zotin, i cili na ka thënë ta duam njëri tjetrin e të jemi të bashkuar me të. Prandaj, ne si të krishterë, nuk mund ta vëmë në jetë misionin tonë të ungjëllëzimit e të dëshmisë nëse nuk jemi vërtet të bashkuar. Ka akoma shumë për të bërë. Por nuk mund ta ankohemi siç bëjnë disa duke thënë se të krishterët duhet të bashkohen. Ne jemi të bashkuar. Në fe, jemi të gjithë të bashkuar. Në planin baritor duhen bërë akoma përpjekje.
Tema e sinodit për lindjen e mesme ishte bashkimi dëshmi. Sa e rëndësishme është dëshmia për bashkët e krishterëve në dialogun me muslimanët?
In Occidente non si capisce ancora.
Në Perëndim nuk kuptohen akoma sfidat që na duhet të përballojmë në botën ku jetojmë. Ne nuk kemi leje të ungjëllzojmë, ashtu siç e keni ju në botën e ashtu quajtur demokratike ose laike. Prandaj nuk duhet ta gënjejmë veten. Sigurisht duhet të kemi gjithnjë besim tek Zoti, i cili na ka premtuar të qëndrojë gjithmonë me ne, por duhet të punojmë të gjithë, si në lindje ashtu edhe në Perëndim, që të arrijmë në sisteme ku të respektohet liria e vërtetë e fesë dhe ndërgjegjes, liria e shprehjes fetare. Për këtë kemi nevojë ne. E Perëndimi duhet të na ndihmojë të kërkojmë instancave ndërkombëtare të jenë koherente me të drejtat e njeriu. Jetojmë në shekullin e 21, por ne jetojmë si të ishim në mesjet. Pra kemi nevojë që Perëndimi të na ndihmojë jo me përpjekje hipokrite që thonë ju jetoni në këtë botë, duhet ta pranoni logjikën e saj. Mirë pra, ne e pranojmë logjikën e kësaj bote, por duam ta jetojmë fen ton. E nuk na lën ta jetojmë lirisht, prandaj nuk mund ta shprehim të vërtetën e fesë son. Ati i shenjtë na mëson ta shpallim të vërtetën në dashuri e ta jetojmë dashurinë në të vërtetën.